sono nel radio nei vio e sa cantava fanno romotti. Adoni vio e sa cantava fanno romo guidata a gijimata galgal sati la ma vodaka sati sadit metrobandi di dami lama di dami shani soddomi tokkirratti Washington DC rasani dabarsinu ya yu jalkam. Kalchuma fuulin tiya sannaga jecha naga sanfuun warrqeen. Kibitata ebil torb barukum lamaf diddama kees jir. Vio ayfaan urumu nail saati raa chakas ujjirtani anini sora alakheti. Ethiopia tardalle daim jisa gali waliini nam saddeetirat vairesi korona argan. Yo walti debi sanamma Ethiopia kees nam shantami lamat ibkhan kuratani rat argan jechu. Ertiratammo nam soddoma oli ratti ibkhan kuratani argan. Tigray vairesi korona kana jette nam kum tokkof dibbi jajala ila yaafte. Chinaan warridir Wuhan khakara virusi corona kan ke satar gani libsun ke sabay afur fudate jiren nu fihani da chawjer african lafa qorsif virusi corona tif hojjatan nam fayisu fudibachu salalu fi irratt baratani mitijer dabi fayya dunya virusi corona lafat ba fat kana fi uma ke sayyam madda jeda to kumana boti gada oromo wana resani tim nu khaysak tokko jalanne to dunutte
Atta moltan kabajamto ta daggefato ta Kenya odu kibtata haratif anajalenne gamadati. Ethiopia ke satti saati le darban digdame afur ke satti namota koranna laboratori virusi corona ratti gaggefame dibbala mabjatame afur ke sa saddet virusi chan qabamun ipsamejira. Kannen koranna ratti gaggefame kana ke sa tokko lammi ertra taun kannena fam hundum tummo kan Ethiopia taun ipsamera. Waligalan namoonni vaayirasichi koronaan Itoophiyaa keessatti qabaman lakkoofsi isaanii 52 ga'ee jira. Dhukkuba COVID-19 jedhamuun kanneen haaraa qabaman 8 keessaa 5 Dubaayii dhufanii bakka qophaa'e kan tursaman turan. Isaanuma kana keessa daa'ima baatii sagalii fi harmeensaa akka jiran ibsameera. Dubartii Itoophiyaa kan umriin 25 Taayilaand irraa dhufte hordoffii irratti gaggeeffamaa kan turte yoo ta'u namni umriin 19 immoo Seenaa imaltuu biyya alaa kan hin qabne waan ta'e haalattamiin akka vaayirasichaaf saaxilame qoratamaa jira. Kabiroon dubartii lammii Eertiraa kan umriin 30 magaalaa London irraa dhuftee Finfinnee keessatti bakka qophaa'ee seenuudhaan hordoffiin irratti gaggeeffamaa ture. Magaalaa Finfinnees ta'e magaalaalee bulchiisa naannoo adda addaa keessatti laaboraatoriin qorannoo keessatti gaggeessan dabalaa akka jiru ibsameera. Namoota ammaan dura vaayirasichaan qabaman keessaa tokko lafa nama akka jabaatti dhukkubsate tursan keessa akka jiru ibsameera. Afur bayyanatanii ka jiran yoo ta'u lama immoo sababaa vaayirasicha koronaan du'uun gabaafameera. Namni kabiroon lama immoo gara biyya isaaniitti gaggeeffamuun gabaasameera. Namoota jireenya sadarkaa gadiirra jiran sababaa vaayirasii koronaan jeeqamsa hawaasummaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaaf akka hin saaxilamneef irratti hojjetamaa akka jiru gabaafameera. Magaalaa Arbaa Minci keessatti dargaggoonnii fi daldaltoonni jiran kaka'umsa ofiitiin gargaarsa walitti qabaa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Harkoota hiixatanii fi kanneen dhala namaaf gara laafina qaban akkasumas arjoomtoota jedhamanirra qarshiin 14,000,000 qabeenyaan baasisu kaayyoo gargaarsaaf walitti qabamuusaa bulchaan magaalaa Arbaa Minci ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hidhamtoota 1,600 dhiifamaan gadhiisee jira. Kunis faca'ina vaayirasii koroonaa dhaabuuf yaalii gaggeeffamu deeggaruuf ta'uun ibsamee jira. Kanas kan ibsan hoogganaa waajjira nageenyaa bulchiinsa Tigraay ta'u Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Vaayirasiin koroonaa Kaameruun keessatti namoota 658 qabee lubbuu namoota 9 galaafate sana ittisuuf namni hundi funyaaniif afaan isaanii waan ittiin aguuganiin gargaaramanii jiraachuun dirqama jechuudhaan bulchaan magaalaa biyyattii keessaa kan tokko dubbataniiru. Mootummaan akeekkachiisa adda addaa kennus uummanni Kaameruun harka caalaan dhukkuba kanaaf ilaalcha itti laanne komeen jedhu dhagahamaa jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Chaayinaa kan jalqaba weeranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqaman irra kaa'amee ture sanarra obbaafanne jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubee dhiyeessa.
Jiraattota Chaayinaa Konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroon isaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaataawwan, baaburri imaltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gaang Wineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gaddaa kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jing Linang akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'u jedhan. Zhang Zhongguus jiraataa dhuma magaalaa Wuhaanii. Galma gabaa yookaan suppermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqii yookaan infekshiniin kan hammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Li Yuzhung akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu isheen beektu. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilma ishee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jiraa jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoobsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan kibxata har'aa biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo ja'a keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf diinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan. Labsiin baatii tokkoof hojiirra turu kun aangawoonni uummanni mana isaa keessa akka turu gochuu akka danda'an akkasumas doolaara tiriliyoona 3 hojiirra oolchuuf gargaaraa jedhan. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan dhukkuba COVID-19 jedhamuun 7 darbe ega qabamanii booda kaleessa hospitaala seenuun isaanii gabaafamee ture. Yeroo ammaatti immoo kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa hatattamaa fi walirraa hin cinne akka seenan ta'eera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets immoo kutaalee biyya isaanii weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate keessatti mallattoon faca'insi isaa gad adeemaa akka jiru agarsiisu yoo jira ta'e ilaalaa jiru oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illeen. Manneen keenya kan Washington DC, Maryland fi Virginia jiru oduu ta'an isaanitti himuu jirra. Itoophiyaatti har'ina 8 irratti vaayirasii koronaa argan. Kana keessaa tokko haadhaaf daa'imji 9 jara kana laaboraatoorii Inistituutii Fayyaa Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorate dhibba kana irratti arge. Gama kanaan ammoo Itoophiyaatti halii jalqabanii ji tokkoof akka nami waaqiyammatu labsan jedhan Muktar Jamaalitti erge.
Qorannaalee laaboraatoorii 264 Inistitiin Fayyaa Hawaasaa sa'aatii 24 darban keessatti taasise keessaayyi namoonni 8 vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan dubbatame. Namoota 8 vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame irratti argame kanneen keessaa takka daa'ima umrii ji'a 9. Daa'ima umrii ji'a 9 fi haadha isii dabalatee 5 isaanii Dubaay irraa dhufaniitiin bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi turuu kan dubbate ministeerri fayyaa isaan gara biraa sadan hafan vaayirasichi irratti argame keessaa takka dubartii lammiin Itoophiyaa umrii 25 qabduu fi Taayilaand turteetiin deebitee bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi ture yoo taatu isaan gara biraa dubartii umriin 30 lammii Eertiraa biyya Ingiliiz turtee gama Finfinneetti erga deebitee booda bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fiitiniin ture ta'uu dubbatameetiniin jira. Namni galma biraa dhiira umriin 19 lammii Itoophiyaa ta'e yoo ta'u imala biyya alaa kan hin qabnee fi eenyuu wajjiin tuttuqaa qabaatee vaayirasii koroonaa akka itti darbe hanga ammaa kan adda hin baafamiin ta'u ministeerri fayyaa beeksiseetiniin jira. Gabaasni har'aa vaayirasii koroonaa namoota 8 irratti argame kun lakkoofsaan isa guddicha kan jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsa Itoophiyaa keessatti nama vaayirasii koroonaa irratti argame 52 ol guddiseetiniin jira. Weerara vaayirasii koroonaa rakkoo addunyaa fi biyyallee gaaga'aa jiru kana sababeeffachuudhaan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sirna kadhannaa waaqaa ji'a tokko guyyaa kaleessaa labsaniitiniin jiru. Sirna kadhannaa kanarratti abbootiin amantaa hundarraayyuu dhufaniitiniin kan irratti argaman yoo ta'u bakkatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pireezidantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabanii fi hawaasa cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru.
የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ልዩ ቦታ ያላችሁ
አቦቲን አመንታ ኡመተ ከሰት ከበጀ አዳ ከንቀብደኒ ፊ ሰፉ ጉዳ ከንጎፈተኒዳ ዲሞተ ወሊኒ ጉርጉዶ በየከኛ ረት ሆርዶፍቶተ ከሰም ፐርሲሱፍ ጉርሜሱን ጎርሳፊ አከ አብዲን ኩተን አከ ኢንሶዳን ታይሱን ገየ ከሰኖ ላናዳ ጠሊናማ ናኑን ሳቅሌት ተኤ ዱከነ መሌ ያፖን ሆምቶት ሙለቹ ዲዲ ዱከነ ከነቦደ ኢፍተ ከጅር ሁበቺሱን ጫራን ጅሩሳ ህረቱስ ጉቱዳ መሌ hir'atee hanquu akka hin taane amansiisuu kan dandeessan isin hirkoo guddaadha.
Weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuudhaaf kan dandeessisu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojmaata geejibaa magaalattii tokko baaseetiniin jira. Qajeelfamni hojmaata geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bahe kunillee geejibni hundinuu magaalattii keessatti hojjetu walakkaadhaan hanga duraan fe'urraa gad dirqiseetiniin akka fe'u qajeelfamni kun dirqisiiseetiniin jira. Yeroo walakkaadhaan gadi buusutti namni imala geejiba fayyadamu hundinuu hanga duraan kaffalurraa dachaa lamaan kan itti dabaleetiniin kaffalu ta'uu qajeelfama kanaan kan lafa kaahame yoo ta'u barbaachisummaa fi falli isaallee kanatu itti yaadame jedhu itti aanaan hoji geggeessaa abbaa taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Baddaluu Leellisaa.
Taaksiileen magaalaa keessa jiran taa'umsi isaanii 12 ta'e nama 6 qofa akka fe'an akkasuma immoo baasiin magaalaa keessaa nama 30 qofa akka fe'u aayigarii itti warreen amman kunis taa'umsa isaanii 50% gadi hir'isanii akka amma nama 12 akka fe'an kan murtaa'edha jechuudha. Kana fudhachuun kan barbaachiseef dhukkubni weerarri koronaan kun balaa hamaa waan ta'eef bakka tajaajila geejibaattis namni garmalee waan baay'atu balaa kana amma tokko hanqisuu akka danda'amuuf kana giddugaleessa godhateetti abbaan taayitaa geejibaa Finfinnee kana murteessa jechuudha.
Ibsaarra bulchiinsi magaalaa Finfinnee baaseen ammoo abbootii qabeenyaa kanneen geejiba qaxxaamura biyyaa qaban waamicha dhiheesseefii jira. Inni kun maal irratti hundaa'eetiniin?
Hanqinni mudachuu mala hiriirris mul'achuu eegaluun isaa hin oolu. Hanqina geejibaa kana furuuf magaaluma Finfinnee keessa qofa akka socho'anii yaadameeti waamichi kan godhameefi.
Obbo Baddaluun akka jedhanitti qajeelfamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun geejibni hanga fe'iinsaa qofa akka daangeessu osoo hin ta'in yeroon tajaajila isaallee qajeelfama kanaan daangeeffamuudha dubbatan. Ganama barii sa'aatii 12 dursaa fi galgala sa'aatii 2 booda geejibni uummata deddeebisu tokkollee akka hin sochoone uggurameetiniin jira. Kanneen qajeelfama kana bira darban yookaan argaman taate adabbii qarshii 5,000 fi dabalataanis hayyamni isaanii guutumaan guututti kan irraa fudhatamu ta'uu abbaan taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuusaa himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koroonaa kana nama barsiisuu jirraa jedhan taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walanqachuutti hin jiru akka bulchootii yuunivarsiitii. Tattana jedhanitti nakor malkaan nu argu.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Manni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas maatiisaas akkasuma gandasaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti irraa torbe kana keessa kidaamee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sabbataa magaalaa Baabichaa turre kalau semua budak turre ada majalah lama usia ni oleh awak sekejap saja ejenan gagal ama budak awak sedut dan dahuf menekannya cara hukum ni puniti nama tidak terbudak dahuf buat eh kubah kenapa kau fokusa tu si ofisas mati sas digas gagal ama budak jalan kam di sudam sedap bersama tu jiraya jaga garinya pasti kena jangan bayi kau lakas malay pun saya bukan ada balap ni hakim muda tak pandai deh na pasti so tak pandai deh na magalu tak dan hundumat fatajau ni sani fatani hala ijanit lemna hilalan isanat kisudan daud ala kanan amsa da bersuti jirra
hojin werara virusi corona itisuda fubanno umukun magalutaf badia wankanin broke settis akatifu dr tadasan gandubatan presidentin university ollega dr hasan yusuf gamaisanitin corona dursani itisudaf university misanis awasa university chakanin bro jentown magaluta garagararnanon hoji hubanno umajirachu da kanisandubatan
indomne digama ka anno kanat kabolino jennu tara university ollega ma garatorbe topolde tarida hubanno kan rat kan jalkam ni cara media sebelum tu kita semifana nak kumpulkan jenjara atau semua si perifama jaga si bandar jaga boleh suci ni awak sekejap seperti suci bah jaga si nuju jadi tempat ni raga buaya sedang kanati mu boleh suka bersih boleh suka faya semua si akimota seorang hospital ini jangan ni jabalati dan si university jabalati task force ini ada jadual uji kan aku jitu aku kan papa jira sangat juga jabalati balina ni uji tu bukan ada tu kan umum dan makina umum magala kisah dijar kami magala baca gawat jaga magala kan kisah jiru ya kesemua kan kan fakatan ni baka namun itu dominan ti ada uti bukan umum kan tu fajar aku ya sifat tu fajar karena makala kita mani darabat jat swa mira curam
hanggam abrena ke university ablen fayaf motuman werera corona dursani tisudaf tatafinta sajran kandin kisifata mustaw yero magalu ta daddarna nani waye werera corona ubenno umen dotokotokot dagannan akajiru president tutni university kaneni akastipsu
gabadan ol gabate wantonne ojetaman uta sadabar sustenne guya gabati kanslanne de majiru kesattu magala ambotti tinno angari ubenne namonnadan sekarang ini sejauh aku menjera, aji buaya sampai tahap pizza jahatan mu, bah pizza tinam ni bah semua boleh di ni jadi kita garu irkin menjera, kan sana saat kasar duri aji wal berakam mega halal mu, kan gudar irati si amma tak air menjera, karena la incil ni si sana net kerjim, kesat tu kan incil ni, nam ni umah wan wan. Buku bacaan itu, wan naga yang fakta tu, tetapi bah ya tu walau titip sama aja. Walau magalat ti, baca bacaan ti, doh undu matu, wan kini jah. Karena bah itu jah, nanti kama walau rahi ku jalan jenne, pasti sa media terdapat nama saudara baju tu kan, nanti tu je so sekianjuru. Mahal di bacaan nanti walau rahi tu fi, walau ti guru kuni, atara ko gudat ti kan tu bannye, salit ti kamu baru kaba jenne tu maya nak kuni. Baca dia ni kanat ti namun ni jarik kami. Kelo kan asasan misani jelah asasan izat di harga jasa, baca suki suki di asasan misani samunan dia lah kan. Injera jadi kapi gari di jalan kerja kacau balik awak ni irra foi injera.
Atau di gelap di serata berbaru ni cuma nulis umum ni, nampi serata berbaru ni biar dia kerak ini satu cara. Akad dia tidak kena nulis ni, baca baca magala, baca jawa, baca menara, kongkulata kisah, baca dadah terlihat di. Nusia untuk tukar abu oleh rafagat cungkuni atau orang ada beti mana untuk jiruh olah jiruh ini.
Kena fumu wang format jadian akses tips ani juru.
Panu maguia timbul jiranya kenyang dua awal kawat kofah dengan jawab esu. Innum tukunumu ala bahaya fikirno kabo lafabat arat jenam jinna nak kerawat bujurat di kama ke mautum mati ni sendiri fumu kawat ayada. Ega akai universiti tu bano kena kenno itu mafuf na. Karena anala yo dupi nama te jara yari kerjanya sebe amau nak kenyang. Kara hospital Kenya, kasuma kara kumsa raya godina, wali internet kendomena nukerja jera.
Werari corona nannulee kanatti kan uumamu yoo ta'e hospitaalonni rifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitii Amboo qophii taasisuu isaaniiti kan dubbatan. Akkasuma bakkeewwan itti adda baasanii tursiisuu danda'anis mooraawwan yuunivarsiitii qophaa'an akka jiran kan isaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee hojiin guddaa ta'uu kan qabu dursanii dhibee kana ittisuu waan ta'eef hawaasni hubannoo gama mootummaaf ogeessota fayyaatiin weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maloota fayyadan akka hubatee hojiirra oolchuu kan gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC Maryland, Virginia, Jiru, Udutan, Isanit Timujer. Virusi corona macca demu jiru kan adabu fi uma keessan kada dajada. Tokkummaan abbootii gadaa Oromoo, abbaa gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa guyyaa shanshaniin waaqa araara kadhachuu jira jedhee VOA'tti Sahaayee Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti nama irratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qabu irratti ogorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibseera dhaamsas dabarseera jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana kana irratti hundaa'ee waarrate. Ummata isaatiin ibsa kennee jira. Akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa. Kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kun rakkinallee fiduu hin danda'a. Maaliifii dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni immoo baay'atee rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra. Ummanni keenyalleen hubatee jira. Kanaafuu Waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Teessee waarrattee yoo yaa Waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa Waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa Waaqayyo jettee hoggattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira bakkuma teessi san teessee hoggattoo kadhatte immoo Waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa kanallee dubaanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanalleen irratti hojjataa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Kadhannaan guyyaa shaniif Oromoon guyyaa shaniiti itti fufinsa guyyaa shanshaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromootiif farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa. Kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaraan waarratee akkasumas immoo jaarsa cifiree malkat balbala isaatitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbal isaatitti kana irratti hojjataa jira gamtaan abbootii gadaa. Abbootiin gadaa naannoo Oromiyaas irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo goonee waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sabaaf sallammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjataa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya addunyaa hollachiise kun tuffataa jira. Xiqqoo waan hin tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee. Biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne kanaafuu oduu balbala ofiititti ba'anii kadhatanii oduu maatuu ofii wajjin kadhatanii waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaadeeti kan gamtaadhaan ba'anii nama dhibba nama shantama ta'an kuni sirrii mutii ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira amma biitti amma kana fakkaattu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaaniin gaafa dhibeen kun tiseenu akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhaniin dandeenyu qaban qabaan guutu gadhiisan diida buuta jira Oromooni kan amma amnee kan tuffannee waarrannee ka amma baancu kana gaaf tokko gadduun keenya dhuulamu kana jalaa ba'u namni tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarratee biyya isaatii jedhee waarratee akkana godhuun irra jiru tuffatuun irra jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsa nuffii tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhe godhanii warratanii irratti waaqa kadhatuuba.
Hayyuu michillee diidhaadhaarraa gama isaaniitiin tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu gahee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni keenya ammayyuu eenyuuf jedhee otoo hin taatiin eenyu gammachuufis otoo hin taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf meetira lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uusaati. Baay'ee xinnoo ishii kanatti tolee harka wal qabachuun gara hafuutti jira.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti kun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan abbootiin gadaa jaarsoliif hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsa'iin isaa hin daballeef gumaachi taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kibxaat Ebla Torb bar 2020 VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan Chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe 4 fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireenyu fi hadurii kaanittachaa hojjeta. Mariyaamaa Diyaaloo todotannu erge tujubeen nutti hima.
Barattoonni gamtaa Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa yeroo ammaa daldala, deddeebii maallaqaa, tuurizimii irratti qabaateef gatiin boba'aa addunyaa kufarraan kan ka'e ardittiin waggaa dhuftu kufaatii dinagdee keessa akka seentu amananii jiran. Gabaasi gamtaa Afrikaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame akka tilmaametti mootummoonni daldala irraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 70 dhabuuf jiru. Gabaasi duraan Reutersiin bahe akka jedhutti mootummoonni vaayirasii koronaatti duuluuf yoo xiqqaate doolaaratti dabalaa biliyoona 100 biliyoona 30 barbaadu. Dhaaba qorannaa Afrikaa kibbaa NKC jedhurraa hayyuun siyaasaa dinagdee gameessi Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa qabu dura dhaabbachuuf humna cimaan qaban. Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti waa tokkichi dhugumatti nuti gochuu dandeenyu mariin keenya kamisaa kan irratti fuulleffatu liqaan dhala gadaanaa qaamota hedduu yookaan dhaabolii dhuunfaa biraa argachuun haala danda'amu qindeessuudhaan dandeettii baasii mootummaa cimsuudha. Maallaqa sanas bifa gargaarsaatiin dinagdee dandammachiisuuf oolchuudha. Nutis hojjettoota Afrikaa kanneen mindaan isaanii xiqqoota irraa dilaala kaasuudhaan dalagaa isaanii akka hin dhabne gochuuf yaalla. Kaka'umsi kanneen biroon maallaqa malattiin dhala gadaanaa argamu barbaaduudhaan akka isaan of danda'an gochuudha. Kun egaa kaampaanilee ammayyuu hojii isaaniitti fufanii jiraniif malee kanneen gabaan isaanii dhaabateef homaan fayyadu jedhan. Ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa hojii isaanii guddaa ta'uuf kan jiru waltaalee kan akka dhaaba gargaarsa maallaqa addunyaa IMF baankii addunyaa liqaa ardittii irra jiru akka rarraasan yookaan akka haqan amansiisuudha. Liqaan Afrikaa irra jiru irra hedduun kan dhaabolii boondii dhuunfaa qaban kanneen innaa liqaa kana akka haqan gaafataman haala siyaasaa yookaan gargaarsa namoomaa yaada keessan galchineeti. Yeoo Dosiinaa gamtaa Afrikaatti hoogganaa kutaa imaammata dinagdeef qorannaati. Afrikaan dhiibbaa vaayirasiin koronaa dinagdeerra kaa'e furuuf maal gochuu akka qabdu gaafatamanii mootummoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'an hedduudhaan baankii waaltaa dabalatee tarkaanfii fudhatamu arguuf jirra. Dhala baankii gad xiqqeessuu yaalleerra. Baankilee daldalaatiifis maallaqa hanga tokko kennineerra. Mootummaan uummata rakkoof saaxilaman nyaata akka bitataniif tarkaanfii addaa fudhatu hangi tokko jira. Namoota yeroo ammaa dhukkubsataniifis meeshaalee wal'aansaa bituuf yaalii gochaa jirra jedhan. Dosiinaan itti dabaluudhaan maallaqi lammiiwwan Afrikaa biyyoota alaa jiran biraa waggaa waggaan argamu kan biliyoona 50 ta'u erga weerarri koronaa ka'ee as gad xiqqaateera. Kamisa dhuftu ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa liqaan hagamee akka rarraafamu yookaan haqamu akka barbaadan yaada tokko irratti walii galuuf jiru. Mootummoonni Afrikaa kamisa dhuftu kan gaggeessamu walga'ii biyyoota peetirooliyeemii oomishanii kan OPEC illee itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu ibsanii biyyoonni galiin isaanii boba'aa irratti hirkate kan akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Gaaboon gatii boba'aa akka ol kaasaniif oomisha isaanii mala isaanitti xiqqeessan illee miseensonni gamtichaa mari'achuuf jiru.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hagmi tirii lamaa walanqadha axxisoof qofaa miti. Yoo tokko akka ogeeyyoota fayyaa Ameerikaa jedhanitti vaayirasiin koronaa kunin hafuuraan waan namatti dabruu fi hagmi tirii lamaa walanqadha. Harka keessan yoo akkam xiqqaata akka sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Ogeeyyoota fayyaa addunyaatti waan vaayirasii koronaa kanarratti akka nama goggorsuu jira. Kan qubqabaadhaa jennaan VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ayyaalamoonni arraasanii qopheessiin tattanuma nagaa jennee nagee taphootiitiin walitti dachaana ansoraala keeti sagantaa afaan Amaaraatti ittaana.
Voice of America.